Tere! Eetris on saade, mina olengi naine. Ja täna on stuudios Katri Ristal. Mul on täna üks väga huvitav külaline. See on Merili Metsvahi Tartu Ülikoolist, kes tegeleb naise teemaga Eesti folklooris. Ütlen alustuseks ära, et meie saadet, mina olengi naine, mis on eetris Nõmme raadios, neljapäeviti õhtul kell 10, kordusena laupäeviti kell 9, saad sa kuulata ka endale sobival ajal internetist, sa leiad meie saate alati Nõmme raadio meediapangast ja samuti kodulehelt minaolenginaine.ee, seal on eraldi raadiosaate jaotus. Ja samuti leiad viimased saated SoundCloudist ja iTunesist, nii et pane otsingusse ja kõik on kohe olemas. Aga täna siin selles saates, kus me oleme nüüd rääkinud naise tervisest, naiste hobidest, naise olemusest, võtame me täna teemaks siis naise rolli Eesti ajaloos või kuidas me seda ütleme. Tere, Merili! Ma olen väga rõõmus, et sa täna meile siia tulid saatesse. Ja eriti rõõmus olen ma sellepärast, et Merili andis välja ühe raamatu, kus on muinasjutud, milles on siis, ühesõnaga, muinasjutud, mis kajastavad Eesti naise rolli Eesti muinasjutudes. Et see tänane saade meil siis tulebki sellest, et me räägime Eesti naisest, Eesti muinasjutudes, Eesti ajaloos, folklooris ja võib-olla sa alustuseks räägidki kahe sõnaga ise endast, et kuidas sa jõudsid selle teemani üldse ja kuidas on see sinu lugu kulgenud tänaseks?
Tere ka minu poolt. Jah, kahe sõnaga on mul seda isegi raske öelda, sellepärast, et see on selline, päris palju on mul sellel teemal öelda. Et ma olin folkloorist ja juba seal 2000. aastal, 2001. aastal ma näiteks käisin Saksamaal konverentsil ja rääkisin seal Eesti libahundi muistenditest. Ja pärast seda minu ettekannet küsiti mu käest üllatunult, et kas teil Eesti rahvusundis käisid libahundiks naised? Et no meil küll siin Saksamaal ja Hollandis, et meil on ainult see meestega seostatav asi, et naine ei saa muutuda hundiks. Ja siis ma ei osanud sellele küsimusele vastata. Et see oli nagu üks. No selliseid asju hakkas mul muud kui tulema. Et mul olid küll rahvaluule teemad juba lõputöös, magistritöös, aga ei olnud nagu sellist naisele või perekonna ajaloole keskendunud teemat toona. Ja ka elus, nagu, kui mitte nagu tööst rääkida, et siis 2006. aastal ma elasin oma pojaga, kes oli toona 1,5-aastane, 2 kuud Saksamaal. Ja ma olin üksik ema ta saanud ja elasin seal üksi temaga. Ja siis ma tajusin, et suhtumine Saksamaal üksik emadesse on teine kui Eestis. Eestis on see, noh, tavaline asi. Aga Saksamaal oli näiteks üks naine, minust natuke vanem, elas üksi, oli filmiresissör, selline edukas naine. Ja tema ütles mulle, et voi küll sa oled tubli, et sa sellise asja, või küll sa oled julge, et sa sellise asja ette võtsid. Noh, ma muidugi ei olnud see mingi planeeritud asja, et ma niimoodi elan üksi kemanaga, aga et see on ikka, et tema küll seda ei suudaks sellist asja ette võtta, et sünnitada laps üksi. Et see oli näiteks üks näide. Aga noh, üldiselt ka, kui ma enda Eesti sellises ringkonda, seda ringkonda, milles ma liigun Eestis ja vaatan, et seal ei ole see üksikemaks olemine midagi nii erilist. Ja Soomega ei võrreldes isegi on ka, et Soomes näiteks tuleb väga kergesti üksikemale sotsiaaltöötaja koju ja vaatab, et kas ikka kõik on hästi. Et seda ma tean ka enda sõbranna kokemusest, et meil Eestis sellist kartust ei ole. Ja siis teaduslikult, ja ma nüüd liigun tagasi nagu selle küsimuse juurde rohkem, et kõige tähtsam selles küsimustele vastamises, noh, mul olid tekinud need küsimused ka seoses nõiaprotsessidega näiteks. 16. ja 17. sajandil toimusid Eestis nõiaprotsessid ja neis ei süüdistatud enamasti naisi nõiduses. Need naisi mehi enam vähem võrdselt, Lõuna-Eestis isegi natuke rohkem mehi. Ja kui lugeda siis nõiduse kohta, mida on kirjutanud Saksamaa, Prantsusmaa teadlased, Lääne-Euroopas. Et siis üks põhjus ongi see nagu, et miks nõiaprotsessid toimusid, et neid naisi, kes ei vastanud naise stereotüübile, kes ei olnud sellist alluvad ja tublid, noh, ei olnud piisavalt alluval positsioonil perekonnas, et siis neid nagu marginaliseeriti selle kaudu või neid siis süüdistati nõiduses või kes olid liiga ettevõtlikud, liiga, no ei olnud vastanud sellisele tüüpilisele naise stereotüübile, et siis neid hakati niimoodi taga kiusama. Aga Eestis seda absoluutselt ei saa sellist selgitust Eesti materjalile rakendada, meil see kuidagi ei kehtiks. Ja siis üks siis see suur tähtis sündmus nagu teadlasena, mis mul oli, oli see, kui ma käisin Gotlandil nüüd juba üle 10 aasta tagasi, 11 aastat võibolla tagasi ja kohtusin seal Maarika Mägiga, Eesti arheoloogiga, kellel oli seal minu jaoks väga põnev ettekanne ja hiljem ta kirjutas selle põhjal Ariadne Lõngas ka artikli, mis on seni ilmunud teadustöödest, ma julgen küll öelda, et parim perekonna ajalooline käsitlus, mis vaatabki naise positsiooni ka perekonnas ja ühiskonnas muinas ajast alates. Ja Maarika Mägi siis väitis seal, et viikingajal oli Eestis naisel tugev positsioon ja ta tõi hästi huvitavaid võrdlevaid materjale. Noh, tema muidugi on arheoloog ennekõike, aga üldisemalt ka ajaloolane, et ta tõi arheoloogilisi materjale, siis ta tõi paraleele indiaani hõimudest, mis on olnud matrilinaarsed. Matrilinaarne tähendab ema järgne, see tähendab, et varandust päritakse naisliinipidi, sugulust arvestatakse enne kõike naisliinipidi. Ja see on veel teine sõna, mida ma võibolla kasutan hiljem, matrilokaalne, mis tähendab seda, et pärast abielnumist kolis mees naise perekonna juurde või no, jah, kui suur perede selati siis naise perekonna juurde elama. Ja oi, ma olen juba nii kaugele läinud oma juttu, kui ma räägin ikka edasi selle, et jah, ma räägin siis sellest ühest tähtsast Maarika Mägi väitest ka juba, et mis ma kuulsin sellel konverentsil ja mis pani mind aina rohkem tahtma nendel teemadel kaasa rääkida teaduslikult ja rahvaluule seisukohast neid samu asju vaadata. Et Maarika Mägi toetus paljuski Nils Blomqvistile, kes on üks Rootsi ajaloolane, kes on hästi kursis keskaegse seadusandlusega Euroopas. Ja kui Nils Blomqvist avastas Liivi Latkali õiguse, oli ta väga hämmastunud, sest see on väga erinev kõigist seadustest, mida ta enne seda teadis. Sest, ja see Liivi Latkali õigus kehtis 1212. aastast liivlastele. Ja see tugines tavaõigusel. Ja 1214. Ilmselt see sama eestlastele, seda saab Henriku kroonikast teada, et eestlastel oli sellest ajast kirjutatud õigus olemas. Ja seal on selline klausel, kui mees ja naine abielluvad, siis vara läheb üle naisele. Ja kui nad lahku lähevad, siis jääb vara lastele. Siis on seal veel mitu klauslid, üks on, et lesk naine pärib vara või leske naine ja tütar jagavad varanduse võrdselt, et seal on selliseid klausleid mitu, mida saab tõlgendada ainult matrilinaarses kontekstis. Ja et, aga siis juba 13. sajandi teisel poolel see muutub, on muutunud juba. Et seal on üks seadus on säilinud või mingi selle variant, mis on 1260. Ja seal on niimoodi, ka algab see lause samad, et kui mees ja naine ajeluvad, siis vara läheb üle naisele, väljärjastud karjamaad, mesipuud ja põllumaad. No, et siis tegelikult siis hakkab päris juba mees. Et see muutus toimus 13. sajandil tõenäoliselt Eestis. Ja edasi on pikad sajandid, mida ei ole uuritud üldse sellest seisukohast, et milline oli naise staatus. Sest need, kes kirjutavad peamist teadustöid maailmas, on tavaliselt sellised noh, Ameerika teadlased, Inglismaa, Prantsusmaa, sellised suured riigid, mis on olnud patriarhaalsema ajalooga kui meie. Ütleme, pikemalt on see patriarhaalne ajalugu palju pikem olnud kui meil Eestis. Ja siis on need, kellele meie viitame, on ka need teadlased, aga ja siis otsitakse neid teemasid, mis sobituvad sellesse üldisesse mustrisse. Ja on selline tendents nagu laiemalt, et naisel on ikka ohvripositsioon olnud, et see pole mitte ainult paar sada sajandit vana, vaid see on ikka mitu tuhat, ikka